Parolas nome de Svisa Radio Internazia Claude Gacon cun Andy Künstli, iuna esperantisto de Lucerno. Signoro Andy Künstli, vi tut certe estas la plei iuna esperantisto de Svislando, quiu transprenis respondetson cae gin ne nur regule, sed ancau entusiasme cae efike plenumas. Vi bonvolu prescribi al niai geaudantoi la por esperantan laboron quiun vi plenumas en via urbo Lucerno.
Se mi unue volas concise respondi al via interessa demando, mi devas resume diri che mi transprenis la officon de la brisorgado de iunularai afferoi esperantistai en nia urbo, en nia societto. Due, mi redactas nian societan gazetetton La Lucerna Progresso, quiu aperas tri foie iare. Esperantista agado iam existas de circau quindec iaroi en Lucerno, sed ci ne estis re effica. Post la Universala Congresso de Esperanto en 1979, ci vere plivicligis, dank al nia aparte tre effica varbagado, cae dank alla realigo de cursoi publicai. La partoprenantoi al tiui cursoi restas fidelai al Esperanto cis hodiau, cae regule partoprenas niain societain convenoi. Basintiare ni tutte renovigis tiun esperantista nagadon en Lucerno. La loca gruppo ricevis novan nomon, Lucerna Esperanto Societo. Cai ni entreprenis cion eblan plibonigi la qualiton de la gruppa vivo. Ni plei parte atingis nia inceloin, cai iel povas fieri nun pri la farita laboro cai la nuna agado.
Tio pruvas che la Universala Congresso al portis positiva in resulto in almenau en la urbo qui gin gastigis kai gran parte organizis tio devus curagigi la Svissoin re inviti la universala congresson kai nun signoro Künstli post tiu rapida presento de la laboro ni audu quelca in vorto in pri la laboranto vi estas gimnasiano ciune
yes Mi frequentas gimnasion en Lucerno cae intensas boste studi ion quiu rilatas al lingvoi. Ecte mia infanezzo la occupo pri lingvoi cae pri fremdai landoi ciam estis mia cef interesso, mia baston cevaletto, german lingve diritte. Mi dosecve ancau desirus reteni tiun ci cevaletton, maturigicin al cevalo vivo forta, per quiu mi plue povos raidi tra la mondo en mia plen crescula vivo.
Andy Künstli, povu tiu desiro effectivigi despli che en via intereso prilingua esperanto occupas cef locon. Mi facte unua foie rencontis vin tutte hazarde en la biblioteco de la urbo Lucerno, ciam mi muntis tie exposizion pri Esperanto en Svislando unu monaton antaŭ la Universala Kongreso en 1979. Vi estis kun via patrino kaj venis prunte preni librojn. Vi jam sufiĉe bone regis la lingvon. Kiel vi fakte ekkonis Esperanton?
Kiam vi aranĝis tiun ekspozicion, mi ankoraŭ estis arde lernanta la lingvon. Mi lernis ĝin mem cetere. Kiel hazarde ni ambau rencontigis en la centra biblioteco de Lucerno, tiel ancau hazarda estis mia conatigio cae amicigio cun Esperanto. Dum la pascai ferioi en 1979, mi excursis al Zurico cun Cuso, quiu tie studis. Promenante tra la urbo, ni hazarde rencontis iunan viron, quiu distonis flugfolioin. Cai estis nenio alia ol flugfolioi pri Esperanto. Mi entusiasme reagis al tiu accado, cai accettis diversain brosciuroin cai bultenoin al tiu iunulo. Heime mi entusiasmege trafoliumis unue, poste comenzi seriose tralegi, fine vere trastudis tiuin eldonajoin, cae sen longe pripensi, mi mendis lerno libron ce la concerna eldoneio cae sen cesse lernis cae lernis, ec dum la instruado en la lerneio dum enuigae lezionoi.
Li faris ciel sia tempe Edmond Privat cae Hector Hodler, ciel rapportas la libro Aventuroi de Pioniro. Ĉu vi tuj havis kontaktojn kun la esperantistoj en via urbo?
Jes, kaj konsciante ke la Universala Kongreso okazos en nia urbo, mi sentis la bezonon povi kiel eble plej bone paroli la lingvon. La kongreso alproksimiĝis kaj mi ricevis tiurilate sufiĉe respondecan taskon ĉe la gazetara servo. Fakte ŝajnas al mi, che mi suffice contentige plenumis mian funzion.
Vi havis la chanson povi tui activi.
Yes, facte, cae mi pli cae pli activicis. Mi alicis al Esperanto organizasioi, mi visitis convenoin, transprenis officioin, cae tiel englitis en organizasion, kiel oni kutime englitas tien. Pri tio scias ciu, cune, ciu comencis activi en organizasio, egale kia.
En tiu fazo de via vivo, vi jam gazetumis, cune. Mi ricevis de vi specimenoin de lerneia revueto, kie vi raportis pri via ec intimigio cun la Zamenhofa lingvo. Bona articolo gi estis.
Yes, mi jam havis la ocason verci lerneian gazeton, kiam mi estis en alia gimnazio. Helpis min bona teamo, kiu occupicis pri diversai temoi. Tiun gazeton ni eldonis kvarfoje jare, kaj ci aperis en multe pli granda amplekso ol la Lucerna Progresso, pri kiu mi nun respondecas. En tiu lerneja gazeto mi kompreneble profitis la okazon publikigi artikolon pri Esperanto kaj interalie ankaŭ atentigis pri la kongreso okazonta en Lucerno.
La redaktado de la Lucerna Progresso estas tut certe nur parteto de via emo al giornalismo, la videbla pinto de la glacimonto. Eble vi acceptos diri quelcain vortoin pri viai aliai occupoi?
Volonte, yes. Mi do facte electis Esperanton kiel unuan preferatan occupon post la lerneia activezzo. Ci faricis mia crom professio. Se oni comparas mian activezzon de lernanto al professia occupo.
Estas grave tamen bone attenti che tiu crom profesio ne voru la tempon necessan alla plenumado de la profesia i taskoi, ne ciui esperantistoi capablas conservi tiun necessan equilibron.
Yes, facte, bravas. Alia ege shatata occupo estas por mi la collectato de gazet specimenoi. Dum la lastai quelca iaroi mi collectis prescau 2000 titoloin el 90 landoi. Mi intralie posedas la completan collecton de la svissa gazetaro locca. Tiu ocase mi volas ancau mensii mian suffice vastan correspondagion tre interessan, per ciu mi aciri specimenoin de gazetoi, ciuin mi tre versaine neniam estus ricevinta sen Esperanto.
Vido appartenas alla tipo de la collectemuloi.
Yes. Cai pli frue mi estis arda collectanto de moneroi cai pankbiletoi el la tuta mondo. De tempo al tempo mi construis modeloin de aviatiloi, cai te plu. Cion mi nature nun ne plu povas fari, cune, cai nun tempe mi preferas collecti gazettoi.
Tiu ci interesso por la gazettoi el la tuta mondo versaine spegulas vian intereson pri la lingvoi cae pri la fremdai landoi. Povas esti che gi orientos vian estontan activezon al giornalismo. Tion niscios post quino da iaroi. Sed, char por via lerneio vi devas fari interviuon, mi profitos post unu semaino doni al vi la eblezon min interviui en la cadro mem de nia Esperanto programo de Svisa Radio Internazia. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon babilis cun Andy Künzli, la plei iuna esperantisto de Svislando, quiu transprenis redaktoran respondetson. Tio profite alla organo la Lucerna Progresso. Gis reaudo.